Yohana wo mesengo tinu heneba. Yesu asimwat selemot anehom masi jaga yin pieyemo yaga na yin la banen wet ko kasire kwagara banen wura vong mar kwag de itun sal inuyel dagwida na rawon yaga wot moro Yesu Kristi yeda se chik iba yis dagwi iye de asi gung de dagwi e halsa awod banen mot ibi mot zongwet ku iba nen bi mat jay mwa arong. Ka siri wuri geng badu dagwi ku wura tok seng seng wura toge. Mwa de aye ma toge ku ake na geng badu me asi mwar bos zong vira sago iye me. Ku kawe mwa de i geng ha me eye de te ye dagwi hagasila iji me. Gong de ku teot no wuri tok seng seng wuri si sangal iji ni sana dagwi agur ngan. Kawe mwade aye, inara iji sangal ni sana dagwi o, tigna ara ningwan Yesu. Redu, repas. Abisa ye hong, redu di masi jaga yin irare, rasi repaso wet, ko rasi rerosomo, lemo di bakana nongin yimo, isusumo. Ridu redoso ranimo lase reha de yinakana wok yimo jam. Ko mwano ridu de masi jaga yin irare rase repaso arong. Yesu Kristi agadura ridumu rase sago. Ko yinidura ano arong. Wura togano yaga lwil gwasi ki wo kwey ko sakne bwey naga hololo. Kawe mwade ye. Asi jini bwey, ku mwano, ike gwame, asi rongol iji lwil ve ijeng yemo. Kawe mwade te ye na gwame, asi sangal iji ni bwey, ku vire pie iji me, di yi te, aye bugurek. Ku kawe mwade ike gwame, asi iji lwil, ito keke iji lwil arong, ito kwonde iki vore wet, yaga lulo gwaga te aye nubuga iba yisme. Ane hom, masi jaga yin pie yemo, yaga baga hala ayin banen min, yaga pie di Yesu Kristi ara. Abeda gwo, masi jaga yin, yaga yin tok ye womo de ase yimo yi isusumo abewen, masi jaga yin, yaga yin agare chomo ira shetan wenevesi. Anne hom, masi jaga yin, yaga yin tok dagwi da. Abe da gwo, masi jaga yin, yaga yin tok ye de ase yimu yi isusumo. Abe wen, masi jaga yin, yaga yin vok gap, ku ha dagwi hasi sangal ijimin. Ku yin agare chomo ira shetan wone ves. Yin te ye na jeyemo, kena pie de yasi iji ye wet. Kasiri markwak ate yey na jeyemo, ko ate yey na dagwi dawet. Pieri ye se ye jey a yer ngan. Bi mar bi wok chwe pie jey di ba begmen bisimo. Bi wok chwe vok pie di yen iberang naba yismen. Ku ye ne dagre gey yaga yasmen. Mwa pie yemo ye se ye dagwi dawet, ko ye se ye jey zong. Jeyemo, tanga pie mwa de yesi iji ye. Yemo de bi mat bi wok chwe ye. Yesi ki wo talahe. Ko ye de era pie de dagwi isimo aroda nara bak bak. Wo repugu Kristi. Ane hong, jengi yenama yemo. Yina kana wok wo repugu Kristi iki vey. Ko min. Veri pugu Kristi piak baga vey. Ye ano, wura tok, jengye yenema yemo. Yen vanemo, bakana se vining na wot wet. Ko yaga no, yana nusu hen yina wot. Yaga, ka siri yana se vining na wot, ka yana yang nara na wot arong. Ko yana gasen na wot, yaga na bi bin tok, vira kwak e jimende ase gwining na wot. ko yina se vemo de Kristi aga nongin ga big jere, yaga ano yin mwa yina tok sakha. Asi yaga yina dun sakhamu de masi jaga yin wet, ko asi yaga yina tok he, ko yaga yina to tok, vira bos de hi tok yi isakha. Iwa kong de asi mwar bosaret, asi ikawe mwa de ite, Yesu asi Kristi wet. Ye mwa de dagwi akasa na sebi mat, mwa de itono na dagwi da tangakwe me, iye de asi mwa lipugu Kristi. Yaga kawe mwa de itono na kweyo, itono na damo arong. Ku umode iha wesherek wogo, ase sago na kweyo, iwuna nesa na damo arong. Yaga ano, tigna piedi yina wog yimo yi isusumo yinara ini yemin. Kasiri yinara ini yemin, ku yina loda nara iji sangal nesa na kweyo tanga damo arong. Ko piedi Kristi aga kana sira aroro nongot ye ane ken nishei nishei. Masi jega yin pie yemo ira vemo debasisimo bekwelang hin. Ko yina, Kristi aga nongin gabigme. Ijende gabigo hinara ini yemin. Yinisimo yina jama markwak na to basa yin wet. Yaga gabigo hi basa yin pie mwa. Ko basa he hase sago. Vira bos iji he. Yaga no, rahin pie diga bigo hi basa yin, ko narahin iji sanga nesana Kristi. Ane hom, mato se ha yin, narahin iji sanga nesana ye. Yaga na, jende aloda ba vehe, wod iba vok ye ting, ko wod aloda lese hot, na rikien ijin ve me mowet. Yina tok, Kristi asi mwadde asi chik iba yis dagwi. Yaga ano, tigna yina tok, kawe mwadde irapie di yasi chik iba yis dagwi asi hwe me.